Tämän Raamatun tutkistelun aiheena on, niin kuin on ilmoitettu, 1000-vuotinen valtakunta. Niille, jotka ovat perehtyneet Raamatun profeetallisiin kirjoituksiin, tämä nimitys on hyvin tuttu ja koko asiakin saattaa olla useimmille erittäin tuttu, mutta kuitenkin perinteellisesti meidänkin maassamme asia on niin, että tämän kaltaisen valtakunta ja sen olemassaolo on useimmiten jätetty laskuista pois. Johtuen siitä, että me yleensä olemme taipuvaisia puhumaan menosta taivaaseen ja taivasten valtakuntaan eroittelematta lainkaan, että nämä asiat etenevät asteittain pyhissä kirjoituksissa ja ennen kuin tulee uuden taivaan ja uuden maan aika, niin on olemassa 1000-vuotisen valtakunnan aika tässä vanhassa maassa, jossa me nyt asumme. Ilmestyskirjan 20. luku hyvin lyhyesti mainitsee tästä valtakunnasta ja käsittelemme tänä iltana tämän luvun 4. ensimmäistä jaetta alkaen jakeesta 1. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ei mainita, kuka tämä enkeli oli. Hänen nimeään ei tässä yhteydessä lainkaan esiinny, mutta sanotaan, että hän tuli alas taivaasta ja hän oli kädessään syvyyden avain. Näistä avaimista, joskin hieman toisella nimellä, puhutaan ilmestyskirjan 1. luvussa, jakeessa 18. Jeesus itse sanoi näin. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katson, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Mitä nyt sitten ajattelemmekaan tästä enkelistä? Tai arvelemme, kuka hän on. Jotkuthan arvelevat, että hän olisi itse Herra Jeesus, mutta Raamattu sanoo vain, että enkeli. Niin joka tapauksessa hänen on pitänyt nämä avaimet saada itseltään elämän Herralta, jolla ne olivat. Silloin kun ilmestyskirjan alkunäyissä ylösnousut Herra ilmestyi, niin hänellä ne avaimet oli. Siis tässä esiintyy enkeli, jolla on avaimet, niin se käytännössä merkitsee sitä, että hän on Herralta saanut nämä avaimet. Tosin minua suuresti ihmetyttää, että tällainen enkeli löytyy yleensä, sillä seuraava jae puhuu hänen toimistaan vallan erikoista kieltä. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. On siis varmaa, että tämä olento, jota enkeliksi nimitetään, on erittäin voimallinen. Sillä Juuda puhuu kirjeessään enkeleistä, jotka eivät rohjenneet sanoa sielun viholliselle herjaavaa sanaa, vaan sanoivat vain yksinkertaisesti, että tuomitkoon sinut Herra. Tässä joka tapauksessa on kysymyksessä poikkeuksellisen voimallinen enkeli, ruhtinas, olento, joka pystyy itsensä saatanan ottamaan kiinni ja sitoo hänet sitten niillä kahleilla 1000 vuodeksi. Tämä merkitsee sitä, että sielun vihollinen tulee olemaan syvyydessä kahleissa 1000 vuotta. Me havaitsimme edellisessä ilmestyskirjan luvussa, että Antikristus ja väärä profeetta heitettiin tuliseen järveen, mutta tämä syvyys, johon tämä itse pimeyden voimien pää pannaan 1000 vuodeksi, ei ole tulijärvi, vaan se on toinen paikka. Koskapa nimityskin on täysin selvä. Ja tämä välivaihe on erittäin merkittävä, sillä sitten sanotaan 10. jakeessa samaa lukua, ensinnäkin 7. ja sitten 10. kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet päästetään saatanan vankeudestaan. Ne tulee siis olemaan vankeudessa ne tuhannet vuotta, ja kymmenes jae sanoo, ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Nämä kirjoitukset yhdessä puhuvat täysin selvää kieltä siitä, että kun sielu vihollinen sidotaan tuhanneksi vuodeksi, niin sen jälkeen vasta, kun hänet on vähäksi aikaa vapautettu, niin hänet sitten heitetään tulijärveen, joka on lopullinen kohtalo. Tosin monet kyselevät, ja aiheellisesti kylläkin, että kuinka pitkä se aika sitten tuhatvuotisen rauhan valtakunnan jälkeen on, jona saatana on jälleen vapaana. Kirjoitukset vain sanovat, että hänet päästetään vankeudestaan, eikä tässä ole nyt sen lähemmin tätä asiaa ilmoitettu paitsi kolmannessa jakeessa, ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetille hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Tällainen määritelmä vähäksi aikaa on ilmestyskirjassa jo aikaisemminkin erään toisen asian yhteydessä luvussa 12 ja jakeessa 12. Se on mielenkiintoinen luettava tässä yhteydessä, koska me tiedämme, mitä, kuinka pitkä tuo ajanjakso oli silloin. Sen tähden riemuitkaa taivaat, ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ne, jotka ovat seuranneet näitä tunteja tai muuten tutustuneet ilmestyskirjan sanomaan, tietävät, että tämä 12. luku on vaivan ajan puoli välissä, että silloin perkele heitetään maan päälle ja hänellä on vähän aikaa, joka merkitsee 3,5 vuotta. Se on tarkistettu tosiasia, että se vähän aikaa, jona vihollinen on maan päällä, itse pääpaholainen, on 3,5 vuotta. No me emme voi ilman muuta siirtää tätä. Sanoa, että tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, kun hänet vapautetaan vankeudesta vähäksi aikaa, se olisi aivan täsmälleen sama aikamäärä. Mutta voimme sanoa, että se on todennäköisesti noin. Ei siis kovin pitkä ajanjakso. Nyt tärkein kysymys tässä tuhatvuotisen valtakunnan asiassa on tämä ilmestyskirjan 20. luvun 4. jakeessa ilmoitettu asia tai siinä ilmoitetut asiat. Siinähän oikeastaan ilmoitetaan monia asioita. Ja aletaan näillä sanoilla, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille. Niin kuin edellisellä tunnilla, 19. luvun loppuosassa näimme, on kysymys ajasta, jolloin meidän Herramme Jeesus Kristus tulee seurakunnan ja kaikkien enkelien kanssa hääjuhlista ylhäältä. Ja hän astuu Öljymäelle. Siinä yhteydessä hän tuhoaa antikristillisen armeijan Harmakedonin suuressa tuhoamistaistelussa, ja myöskin antikristus ja hänen avustajansa väärä profeetta heitetään tulikivijärveen. Ja samassa yhteydessä myöskin tämä väkevä enkeli sitoo sielun vihollisen tuhanneksi vuodeksi, ja kun tämä on suoritettu, sen jälkeen Johannes näki valtaistuimia, ja he istuivat niille. Kysymys ei siis ole itsestään kuningasten kuninkaasta Jeesuksesta Kristuksesta yksin, vaan kun puhutaan monikossa valtaistuimista, niin se merkitsee sitä, että istujia on enemmän. Joka tapauksessa tämä tulo on täsmälleen sama, josta Jeesus itse puhui Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja jakeessa 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Hän itse ilmoitti, istumansa valtaistuimelle, mutta sitten ilmestyskirja täydentää, että istujia on muitakin. Aikaisemmissa yhteyksissä on kyllä ollut esillä, keitä nämä muut ovat, sillä aivan täsmälleen on asia ilmoitettu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 6. luvun jakeessa 2. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Tämä ilmoitus ei siis jätä mitään epäilyksen sijaa sille, että kun Herra Jeesus tulee ja alkaa lopullinen kansojen tuomio, se on elossa olevien kansojen tuomio ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua, niin silloin, kun hän istuu, niin hänen kanssaan istuvat muutkin, joille tämä tuomiovalta on luvattu, ja seurakunta, Jeesuksen verellä ostettu seurakunta, on nimenomaan nämä, jotka istuivat valtaistuimille, ja heille annettiin tuomiovalta. Niiden varalta, jotka haluavat vielä tarkistaa tätä seurakunnan erikoisasemaa, minä vain mainitsen ilmestyskirjan 2 ja 26, jossa ilmoitetaan, että ne, jotka voittavat, saavat vallan hallita pakanoita, ja samoin ilmestyskirjan 5 ja 10. Mutta hallinta tietenkin on eri asia kuin tuomio. Tämä tuomiovalta näillä, jotka istuvat näille valtaistuimille, se on ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa. Ja samassa yhteydessä, jos jatkamme tätä 4. jaetta ilmestyskirjan 20. luvusta, me huomaamme, että on myöskin ylösnousemus, tietyn joukon ylösnousemus. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoaikaisen kuvaa, eivät kauttaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Silloin, kun Herra tulee Öljymäelle, silloin on myöskin tämä marttyyrien ylösnousemus, ja tämä kirjoitus täsmentää, keitä ovat nämä marttyyrit uskonsa tähden kuolleet. Ne eivät ole seurakunnan ajan, tämän meidän aikakautemme marttyyrejä. Sillä kaikki ne, jotka ovat sitten alkuseurakunnan päivien saaneet antaa henkensä uskonsa tähden Jeesuksen Kristukseen, ne nousevat ylös silloin, kun seurakunta temmaistaan tuuliin ja pilviin ylkeä vastaan. Mutta sen jälkeen, suurena vaivan aikana, on ihmisiä, joilla on Jeesuksen todistus. Ja he saavat tämän uskonsa maksaa hengellään, ja heistä ilmoitetaan, että he nousevat ylös ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Ja he saavat myöskin oman osuutensa 1000-vuotisen valtakunnan hallinnassa. Tämä kirjoitus on erittäin selvä. Ja näistä henkilöistä, vaivanajan marttyyreistähän puhutaan aikaisemmissa kirjoituksissa, ja palautamme vain muistiin ilmestyskirjan 6. luvun jakeesta 9 ja 10, jossa mainitaan heidän ensimmäinen joukkonsa, jotka olivat ylhäällä taivaassa heidän sielunsa alttarin alla. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Tämä heidän toivomuksensa toteutui 19. luvussa ja sen jälkeen tuli heidän ylösnousemisensa aika. Eikä ainoastaan heidän, vaan niin kuin saman 6. luvun 11. jae sanoo, myöskin sen jälkeen tapettujen. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Olemme löytäneet jo aikaisemmin ilmestyskirjan 13. luvun 15. jakeesta ilmoituksen, jossa sitten kerrotaan näistä osaveljistä ja heidän kohtalostaan. Puhutaan nimittäin Antikristuksesta tässä luvussa ja hänen apulaisestaan, ja sanotaan näin. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, ja pedon kuva, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tässä on siis puhe toisesta marttyyrien joukosta, vaivan ajan loppupuolella, ja juuri tähän viittaa nimenomaan tämä ilmestyskirjan 24, kun puhutaan näistä, jotka oli teloitettu Jeesuksen todistukseen Jumalan sanan tähden, ja sen tähden, että eivät olleet kumartaneet petoa, eli antikristusta. Tästä me selvääkin selvemmin voimme vetää heti sen johtopäätöksen, että nämä marttyyrit eivät voi olla seurakunnan ajan marttyyrejä, sillä nyt ei ole antikristusta vielä ilmestynyt. Tosin monet ovat hänen hengessään toimineet, niin poliittisessa kuin uskonnollisessakin maailmassa, mutta hän itse ei ole vielä tullut, sen tähden ei kukaan ole vielä voinut häntä kumartaa. Hän tulee vasta sen jälkeen, kun seurakunta on temmaistu ylös, sillä seurakunta totuuden pylväänä ja perustuksena on se estävä voima pyhässä hengessä, joka estää hänen ilmestymisensä maailman valtiaksi. Sen tähden ei ole mitään pelkoa siitä, että antikristus ilmestyisi ennen kuin olemme poissa tieltä. Kun näitä asioita ajattelemme ja nimenomaan sitten tätä 1000-vuotisen valtakunnan hallitusta, niin Jeesus kyllä puhui näistä asioista erittäin selvästi, vaikkakin ilmestyskirja sen niin, täsmentää. Ja niinhän Jeesus sanoikin, että hänellä olisi ollut paljon opetuslapsille puhumista, mutta opetuslapset eivät ennen helluntaipäivää olleet siinä tilassa, että he olisivat voineet ymmärtää tai ottaa vastaan. Ja sen tähden hän sanoi, että kun hän tulee totuuden henki, niin hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Helluntaipäivän jälkeen syntyneet kirjoitukset ovat se koko totuus. Mitään sen suurempaa totuutta kuin mitä Raamatussa on kirjoitettu, ei ole olemassa. Ei helluntalaisten profeettojen, eikä kirkollisten profeettojen, eikä muidenkaan keskuudessa voida koskaan seurakuntatalouskauden aikana esittää korkeampaa totuutta, mikä on löydettävissä pyhistä kirjoituksista. Kaikkein korkein ilmoitus on Raamatussa. Ja sen tähden kaikki muut ilmoitukset, profetiat ja näyt, on alistettava tämän pyhän kirjan arvosteltavaksi. Ja kaikkialla siellä, missä tämä ohje on unohdettu, siellä on menty harhaan. Ja kuinka paljon lienee häpeää Jumalan valtakunnan työlle aikaan saatu ja aiheutettu nimenomaan sillä tavalla, että on nostettu ihmisten sanomat ja näkemykset yläpuolelle Jumalan sanan, sen vasta iäisyys aikanaan tulee paljastamaan. Jeesus sanoi näin Luukkaan evankeliumin 12:32 puhuessaan valtakunnan asiasta, josta hän puhui tavattoman paljon. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Merkilliset sanat. Hänellä oli vain muutamia seuraajia. Ajan kannalta varsin tuntemattomia ihmisiä, kalastajia Galilean mereltä, tosin ilmeisesti Sebedeuksen poikien isä oli verrattain menestyvä kalastusliikkeen omistaja, liikemies suorastaan, mutta sittenkin nämä ihmiset muodostivat jonkinlaisen tuollaisen verrattain tuntemattoman opetuslapsijoukon, ja Jeesus vain sanoi, että teille on nyt isä nähnyt hyväksi antaa valtakunnan. Hänen sanansa ovat varmat tänäkin iltana teille. Uskoa tunnustaville ihmisille, kaikille uudesti syntyneille, katolilaisista helluntalaisiin asti, niille, jotka ovat Kristuksen vastaan ottaneet, hän on nähnyt hyväksi antaa tämän valtakunnan, eikä ainoastaan tätä valtakuntaa, vaan valtakunnan hallinnan. Ja kun hän on tämän asian ratkaissut, niin me emme voi sitä ratkaista toisella tavalla. Ja se valtakunta tuleekin olemaan erittäin hieno valtakunta, sillä yksistään hallituksessakin on kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä ja uskontokunnista. Niistä uskontokunnista, jossa uskotaan, että Jeesus Kristus on ainoa pelastuksen päämies ja että uskon kautta häneen saa otetaan iankaikkinen elämä. On se melko kirjava joukko. Tosin on ilmeistä, että pilkut katoavat, kun pääsemme toiselle rannalle. Täällä ne häiritsevät, siellä eivät häiritse. Tämä valtakunta ei tule olemaan demokratia. Ihmisten valtakunnissa on nykyisin tällainen kansanvallan aika, joskin demokratian nimellä kulkee paljon sellaista, joka ei kyllä sitä arvokasta nimeä millään sietäisi saada itselleen muuten kuin väen väkisin. Kaikkialla maailmassa on sellainen muotisana, että on kansanvalta tai demokratia. Kun lähemmin tutustut niihin demokratioihin, niin ne ovat erittäin kaukana sellaisesta demokratiasta, mitä me ajattelemme tässä maassa. Eikä edes ole erittäin varmaa, että muun muassa Afrikan mantereella vielä tämän vuosisadan puolella voisi ollakaan demokratiaa länsimaisessa mielessä. Asuttuani siellä yli 20 vuotta minä olen melkein vakuuttunut, että vaikka minkälaisen demokratian panee pystyyn, niin sieltä työntäytyy esille suuri päällikkö. Sen jälkeen, kun suuri päällikkö on löytynyt, niin eduskunta ja hallitus ovat tämän päällikön neuvostossa olevia neuvosmiehiä ja isäntä sanoo, mitä tehdään. Koska kansan kulttuuriperinteet ovat sellaiset, että niin on tehty vuosisatoja ja tuhansia, niin tehdään tänäänkin, nimike vain on maailman yleisen mielipiteen vaatima. Niin tämä vain sivu huomautuksena, koska me olemme tekemisissä tässä nyt tämän tuhatvuotisen valtakunnan kanssa, joka on kuningaskunta. Aivan selkeä kuningaskunta. Sillä meidän Herramme Jeesus Kristus ei tule ainoastaan olemaan sen valtakunnan kuningas, vaan myöskin sen valtakunnan itsevaltias. Täydellinen diktaattori, jos niin sanottaisiin, ja jos oikein 100-prosenttinen rakkaus löytyy diktaattoriksi, niin sehän on kaikkein ihanteellisin hallitusmuoto. Valitettavasti ei tässä langenneiden ihmisten maailmassa ole sellaisia miehiä eikä naisia. Kumpiakin on kokeiltu ja kaikki ovat osoittautuneet olevansa vajaita. Mutta meidän Herramme Jeesus Kristus on ikuinen rakkaus. Ja on mielenkiintoista nähdä valtakunta elää valtakunnassa, jopa kuulua sen valtakunnan koneistoonkin jollakin tavalla, jossa ikuinen, 100-prosenttinen rakkaus hallitsee. Se on niin mahtava ajatus, että tavalliselle ihmiselle voi käydä niin, että vähän huippaa päästä tai sitten jollakin tavalla saa niin kuin sitä tunnettaan purettua, jos alkaa oikein ylistämään Jumalaa ja puhumaan kielillä, niin se niin kuin helpottaa, ettei tule patoutumaan siitä tunteesta, jos joku alkaa oikein syvällisesti miettimään tätä kysymystä. Joka tapauksessa Jeesuksesta sanottiin ilmestyskirjan 19 ja 16, että hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän on tämän valtakunnan kuningas. Hän ei nyt ole vielä astunut tähän virkaansa, se meidän pitää ottaa huomioon. Hän on tällä hetkellä ylimmäinen pappi, joka suorittaa ylimmäispapillista palvelusta siinä oikeassa majassa taivaisessa pyhäkössä, kaikki valtiaan Jumalan edessä meidän hyväksemme. Mutta kun hän sieltä lähtee, hän on suuri sotapäällikkö, taivaallisen sotajoukon komentaja, ja kun hän on sotansa voittanut viimeisessä Harmageddonin taistelussa, silloin hän ottaa vallan käsiinsä, hän on kuningasten kuningas. Tietenkin ihminen, joka on laskenut hänet valtiaaksi sydämensä valtaistuimelle, niin hän tietenkin voi tänään jo sanoa, että hän on minun kuninkaan. Mutta tulet havaitsemaan, kun sanot sen, että sinun oma minäsi jo huomenna saattaa panna vastaan, eikä oikein hyväksy tätä kuninkuutta. Ja siitä nimenomaan syntyy taistelu lihan ja hengen välillä. Ja se tulee jatkumaan, kunnes ummistamme silmämme tälle vanhalle maalle. Ja siitä syystä uskon tie on kilvoituksen tietä, taistelun tietä, kyynelten tietä. Joskus riemuakin, mutta se, joka tietää tämän elämän lait, niin hän jo riemuitessaankin arvelee, että huomenna voi olla kyynelten vuoro. On hienoa, että tällainen kuningas on tulossa. Jesaja näki hänet jo tällaisena yli 2500 vuotta sitten sanoessaan 9. luvussaan ja jakeessa 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Huomatkaamme, että titteleissä on luettelon loppuun pantu rauhan ruhtinas, koska kaiken muun jälkeen vasta rauhan valtakunta ilmestyy. Sillä sehän tähtää nimenomaan siihen, että tämä rauhan valtakunta tulee ilmestymään. Nyt kun seuraamme tämän valtakunnan hallitusta, niin vaikka se on kuningaskunta, niin se on ylhäältä alaspäin hallittu järjestelmä, jossa kuninkaalla on alamaisina virkamiehiä. Matteuksen evankeliumin 19 ja 28 kertoo erästä suppeasta alueesta maanpiirin päällä, johonka jo on valittu virkamiehet. Tuota valtakuntaa silmällä pitäen, Matteus 19 ja 28. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ne 12 Kristuksen apostolia, heidät on jo valittu etukäteen. He ovat maaherran arvoisia virkamiehiä 1000-vuotisen valtakunnan aikana Israelissa. Sinne ei siis kannata enää niihin virkoihin kenenkään anoa, sillä ne virat on meidän Herramme jakanut jo täällä maan päällä käydessään. Varsin merkillistä muuten, että meidän Herramme puhui uudesti syntymisestä. Puhuessaan tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta hän sanoi, että siinä uudesti syntymisessä. Tulee olemaan nimittäin tässä vanhassa maassa sellainen valtava muutos, kun saatana sidotaan, että se on uuden syntymän ihmeeseen ihmisessä verrattava muutos. Mutta se tapahtuu maassa ja hallinnassa. Aivan samalla tavalla kuin meidän elämässämme uskoon tullessamme saatanan valta murtui, kun koimme uuden syntymän. Samalla tavalla koko maailmassa saatanan valta murtuu. Maa uudesti syntyy. Syntyy 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Siitä syystä nämä Jeesuksen voimalliset sanat, miltä se sitten mahtoi tuntua näistä kalastajista, sitä en tiedä, mutta eikä tässä ole erikoisia kommentteja. Ehkä mukavalta, sillä hehän olivat tottuneet oikein riitelemään siitä, että kuka heistä on suuri. Näin siis 12 apostolia. He ovat tämänkaltaisessa asemassa ja myöskin seurakunta, niin kuin jo luimme, mutta otan vielä toisenkin raamatun paikan seurakunnan osuudesta. Toisessa Timoteus-kirjeessä, sen luvussa 2, on ilmoitettu aivan selvästi jakeessa 12 näin. Jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hallita. Saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meitä. Tämä oli apostolinen opetus, että myöskin seurakunta saa hallita hänen kanssaan. Nyt hän ei seurakunta hallitse täällä mitään muuta kuin seurakuntaa. Seurakunnan ajallisia asioita ja sekin hallinta onnistuu vain sikäli, kun me olemme hengen hallittavissa. Siitä syystä me usein epäonnistumme seurakunnan asioiden hoitamisessa. Jumalahan ei epäonnistu, eikä hänen henkensä epäonnistu, mutta kun ihminen panee Eskon puumerkkinsä, niin aina tulee niitä virhepisteitä. Eikä seurakuntaan sellaista johtua löydökkään, jolla ei olisi virhepisteitä. siitä syystä, että on aina pakko valita seurakuntaa vanhimmisto ja työntekijät, jotka ovat vajavaisia niin kuin muutkin seurakunnan jäsenet. Ja siitä syystä heillä on tavallisten kuolemaisten virheetkin, mutta ne, jotka julkisesti esiintyvät, niiden virheet pystytään näkemään paljon helpommin kuin ihmisten, jotka tekevät virheensä salassa. Kyllä niitä kaikilla on. Fariseuksilla vain ei ole omasta mielestään siitä syystä, että he ovat sokeita. Tällainen valtava valtakunta, jossa sitten on kuningas, jossa apostoleilla on oma erikoisasema valtakunnan keskipisteessä Israelissa, jossa seurakunta hallitsee ja marttyyreillä, vaivanajan marttyyreillä on oma erikoinen paikkansa myöskin, sillä on pääkaupunkina Jerusalem. Tuskin mistään maailman kaupungista on koskaan riidelty niin paljon kuin Jerusalemista. On kolmen maailman huomattavimman uskonnon keskuspaikka, juutalaisuuden, kristinuskon ja muhammettilaisuuden, ja riita on jatkunut halki vuosisatojen tästä merkillisestä kaupungista, ja tänäänkin siitä riidellään. Juuri Israelin pääministeri Menachem Begin on mennyt Aleksandriaan Anwar Sadatin kanssa neuvottelemaan, ja he neuvottelevat muun muassa Itä-Jerusalemin kohtalosta. Ilmeistä on, että siinä tästä asiasta keskustelevat ja ehkä väittelevätkin juutalaisuuden edustaja, islamin uskon edustaja. Kristittyjä ei tällä kerralla tässä neuvottelussa ole mukana, mutta jos siihen sattuisi tulemaan vaikka Yhdysvaltojen suurlähettiläs, niin sitten ne olisivat kaikki, jotka sitä kaupunkia repivät ja omistelevat. Mutta me tiedämme, että jumalallisessa suuressa suunnitelmassa Israel tulee olemaan 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunki. Kunnes sitten uuden maan aikana lasketaan taivaasta toinen Jerusalem, joka on nimeltään Uusi Jerusalem. Mutta 1000-vuotisen valtakunnan hallinto tapahtuu vielä ja se toimitetaan tässä vanhassa Jerusalemissa. Mielenkiintoista on nähdä tämän kaupungin valtava loisto niinä aikoina. Monissa kirjoituksissa on näistä asioista puhuttu psalmissa 147. Jos otamme ensiksi sellaisen kirjoituksen, on maininta, joka kuuluu näin, jakeessa 2. Herra rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin karkoitetut. Osa heistä on jo koottu, toinen osa kootaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana, ja Jerusalem rakennetaan. Ennen kaikkea temppeli siellä rakennetaan, niin että voidaan sitten 1000-vuotista valtakuntaa viettää asianmukaisella tavalla. Jesaja profeetta toisessa luvussaan ja jakeessa 3 puhuu näistä asioista näin. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Tämä ole vielä tapahtunut, eivät vielä maailman kansat ole etsineet Jerusalemista opetusta itselleen, mutta se tulee tapahtumaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Silloin siitä kaupungista lähtee laki, se on maailman hallinnon keskuspaikka ja Herran sana, koskapa sen valtakunnan kuningas on sekä kuningas että ylimmäinen pappi. Sieltä lähtee laki ja sieltä lähtee Herran sana. Myöskin Miika profeetta kirjoittaa näistä asioista 4. luvussa ja jakeessa 2. Itse asiassa me voisimme lukea satoja raamatun paikkoja vanhasta testamentista, jotka koskettelevat tätä samaa asiaa. Mutta tänä seurakuntatalouskauden aikana, jota me nyt elämme, me olemme taitavasti pystyneet sivuuttamaan tämän 1000-vuotisen valtakunnan ja rauhan valtakunnan opin sovittamalla kaikki nämä kirjoitukset seurakuntaan. Useassa tapauksessa ne opetusmielessä sopivatkin, mutta hyvin monissa tapauksissa ne opetukset ontuvat. Ja ne ovat väkivaltaisia sovituksia. Tämä mainittu jae kuuluu näin. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Nämä kansat ovat ne kansat, joiden sallitaan tulla tuhatvuotiseen valtakuntaan kansojen tuomiolta sen tähden, että he kohtelivat hyvin Jeesuksen vähempiä veljiä, eli juutalaisia. Ne ovat lihan ruumiissa eläviä kansoja, tämä ei koske seurakuntaa, sillä seurakunta tulee kuulumaan sen valtakunnan hallitusportaaseen. Tietenkin tällainen oppi nostattaa kysymyksiä tavattoman paljon, niin kuin kaiken Raamatun opetuksen pitäisikin, niin että ihminen ei saisi rauhaa ennen kuin alkaa tutkia Jumalan sana. Sakaria profeetta kirjoitti myöskin näistä asioista. Olen poiminut joitakin Raamatun kohtia siitä syystä, että halusin herättää teidän mielenkiintoonne tutkimaan tätä valtakunnan ihmeellistä evankeliumia, sillä tämä nimenomaan on valtakunnan evankeliumi. Sakaria 1 ja 17. Saarnaa vielä ja sano, näin sanoo Herra Sebaot, vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä ylivuotavaiset, vielä Herra johdat lohduttaa Sionin ja valitsee vielä Jerusalemin. Hän valitsee Jerusalemin valtakuntansa pääkaupungiksi ja hän valitsee juutalaiset jäännöksen koko kansan sinä suurena päivänä, kun hän saapuu. Ja samana kirjan luvussa 2 ja jakeessa 12. Ja Herra ottaa Juudan perintö osaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Tämä on rauhan valtakunta. Ja sen tähden Jeesus, Matteuksen evankeliumin 6. luvun 10. jakeessa, opetti omia opetuslapsiaan rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Tätä rukousta ovat miljoonat Jumalan ihmiset rukoilleet lähes 2000 ajan. Se ei ole vielä toteutunut. Eikä se toteudukaan ennen kuin ensin Herra tulee ja vie morsiusseurakunnan hääjuhlaan. Ja kun ne on vietetty, sen jälkeen hän tulee seurakuntansa kanssa, ja silloin me sanomme, että kiitos Herra, sinun valtakuntasi on tullut. Ja ilmestyskirjasta löytyykin kyllä ne sanat. Hänen valtakuntansa tulee. Isä meidän rukous toteutuu, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja enkelten sanoma, kun he lauloivat ensimmäisenä jouluyönä Betlehemin kedolla, maassa rauha ihmisten kesken, sekin toteutuu vasta silloin, kun tuhatvuotinen valtakunta alkaa. Ennen sitä valtakuntaa ei tule olemaan rauhaa ihmisten kesken, vaikka se onkin hyvä aate. Sota tulee olemaan loppuun asti, kunnes alkaa rauhan valtakunta, silloin vasta joulujen sanoma rauha maassa. Ihmisten kesken toteutuu. On ihanaa, että se toteutuu. Kiitämme Jumalaa, että tällainen valtaisa asia on edessäpäin. Mutta luemme vähän, miltä se näyttää. On nimittäin mielenkiintoista lukea kirjasta, miltä näyttää, ettei sitten niin kovasti ällisty, kun kaikki tapahtuu. Kyllä siinä hämmästelemistä on senkin jälkeen, vaikka olemme matkaoppaita lukeneet. Aina kun johonkin matkustetaan, niin silloin etsitään matkaoppaita ja karttakirjoja. Ja joskus niidenkin lukemisesta saa niin paljon kylläkseen, että viime kesänä, kun minäkin jouduin joidenkin huimapäitten kanssa automatkalle Tukholmasta Ateenaan ja takaisin. Ja siinä karttakirjaa pari viikkoa luin, niin heitin sen nurkkaan kotiin päästyä, niin sanoin, että nyt aletaan lukea Raamattua. Mutta tämä matkaopas, joka minulla tässä on kädessäni ja teillä monilla täällä, niin tämä on sellainen, että kun Jumalan henki tätä ihmiselle valaisee, niin se on aina uusi joka päivä. Merkillistä, kuinka kirjasta tulee uusi painos joka päivä ja kirja on kuitenkin vanha. Ja johtuu siitä, että me emme ymmärrä tämän kirjan sanomaa kuin osittain. Me saamme siitä murrettua ikään kuin pienen murusen sen armon mukaan, mitä pyhä henki vaikuttaa. Ja sen tähden Kun pienen osan olemme jostakin luvusta ymmärtäneet, luemme seuraavaan kerran, niin huomaamme, että emme ymmärtäneet kuin hyvin pienen osan. Ja sitten se avautuu lisää ja näyttää siltä, että tämähän on aivan uusi asia. Vielä 20-30 vuotta kirjaa luettuasi tulet havaitsemaan, että olet säilynyt verrattain tyhmänä. Se on merkillinen havainto, se on toisaalta riemullinen, koska ei tule koskaan toista päätä, vaan aina vaan löytyy uusia rikkauksia tästä kirjasta. Siitä kannalta se on riemullinen, mutta nöyryyttävä toisaalta, sillä joskus nekin asiat, jotka kerran avautuivat, menevät ihmiseltä ikään kuin piiloon. Hän ei näe niitä, varsinkin jos hän luulee olevansa kovin tietoviisas. Vain nöyrille hän antaa arvon. Luen Jesajasta hieman, minkälainen on se valtakunta, kun pääsemme sinne, sillä yksistään ei tietenkään hallinto meitä tyydytä sitäkään syystä, ettei meillä kai, ainakaan minulla ei ole minkäänlaista luuloakaan, että minulla olisi minkäänlaista virkamiehen asemaa siellä, mutta olen siitä varma, että olen matkalla sinne Jumalan armosta. Koska luotan häneen, joka minulle synnit antoi anteeksi, niin olen vakuuttunut, että hän vie minut sinne perille. Koska pitäisin outona, erittäin outona sellaista ajatusta, että Jeesus ottaisi jonkun jumalattoman ihmisen hoitoonsa ja sitten kesken kaiken sanoisi, ettei sinusta mitään. Totta kai hän kaikki valtias tiesi ainekset jo silloin, kun omaksensa otti. Siitä syystä pidän täysin varmana, että jokainen, joka haluaa hänelle kuulua, hän tulee perille. Ja tältä näyttää sitten eräältä osaltaan tämä valtakunta, kun tulemme perille, Jesaja 11. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja Vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, eikä hän tuomitse silmän näöltä, eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäykselle. Niin kuin lukisi ilmestyskirjan 19. lukua. Havaitsette täysin selvästi, että tässä on kysymys Herrasta Jeesuksesta ja siitä tuomiosta, jonka hän panee toimeen silloin, kun hän tulee häistä maan päälle. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Ja sitten ihmeellisiä asioita. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laidumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalo peura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Tässä on tuhatvuotisen valtakunnan ilmapiiri. Niin kuin sanoin, niin tuhatvuotinen valtakunta on tässä vanhassa maassa, sillä ei taivaassa eikä iankaikisessa valtakunnassa sitten tule olemaan suinkaan minkäänlaisia lehmiä eikä karhuja eikä leijonia eikä syöttöhärkiä eikä kyykäärmeitäkään. Mutta tuhatvuotinen valtakunta, joka vietetään tässä vanhassa maassa, on tämän kaltainen. Ja tämä kirjoitus todistaa sitä, että viha, joka on olemassa ihmisten ja petoeläinten välillä, tulee pyyhkäistyä pois, kun saatana sidotaan. Ja myöskin eläinten välinen viha katoaa. Näyttää siis siltä, että kaikki viha, missä ikinänsä sitä ilmenee, se on syntiin lankeemuksen seurausta, jota kautta saatana sai vallan tässä vanhassa maassa. Ja kun hänet sidotaan ja alkaa tuhatvuotinen rauhan valtakunta, niin on rauha myöskin ihmisten ja eläinten välillä. Ilmeisesti alkuperäinen järjestys siitä syystä, että mehän näimme paratiisissa, kuinka ihminen keskusteli käärmeen kanssa niin kuin olisivat olleet kavereita ja tuttavia. Ainakin se kuvaus selvästi ilmaisee, ettei ollut mitään pelkoa. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali opettaa tätä asiaa erittäin selvin sanoen. Tämä ei siis ole pelkästään Jesajan ilmoitus, mutta myöskin apostolisissa kirjoituksissa esille tuotu tosiasia. Jos alamme lukea roomalaiskirjeen 8. luvun 19. jakeesta, niin tässä on tämä sama asia ilmoitettu näin. Sillä luomakunnan harras ikävöiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Yksistään tämä asia, joka tässä nyt on ilmaistu, se tarkoittaa luomakuntaa eli eläinkuntaa, joka odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sitä ilmestymistä, kun Jumalan lapset ilmestyvät Herransa kanssa häistä. Jae 20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmelluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Vapaaksi vihasta, keskinäisestä tuhoamisesta. Se tulee vapautetuksi. Niin kuin maa tulee vapautetuksi, niin tulee luomakuntakin vapautetuksi. Siitä yksinkertaista syystä, että ruoska, jolla iskettiin vapahtajaa, se oli eläinten nahoista tehty ruoska. Ja kun se kosketti meidän Herramme selkeä, veri vuoti siitä. Ja tämä veri lunastaa luomakunnan vihasta vapaaksi 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi. Sitten jae 22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Varsin selkeitä sanoja. Ja jos vielä palaan Jesaja 11, niin tämä aika täsmennys on täällä jakeessa 10. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta. Tämä juuri on Jeesus, joka on kansojen lippuna ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assuurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Tämä viimeinen osa koskee juutalaisia, joista vain osa palaa seurakunnan kuntatalouskauden aikana ja loput palaavat 1000-vuotisen valtakunnan aikana isiensä maalle. Silloin, kun tulee tällainen valtava aika, että koko maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren, silloin täydessä voimassaan toteutuu Joel profeetan ennustus hengen vuodatuksesta. Joel profeetta nimittäin sanoi tällä tavalla, joka sitten helluntaipäivän saarnassa on lainattuna, jae 28 Joel profeetan toista lukua. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne un ja uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Helluntaipäivän saarnassa apostoli Pietari käytti tätä sanaa, kun ne noin 120 täyttyivät pyhällä hengellä, ja me olemme nähneet, että tätä samaa hengen sadetta on jatkunut silloin tällöin koko seurakuntatalouskauden ajan, ja me olemme nyt viimeisen sateen loppuhetkissä. Mutta kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, silloin lankeaa henki kaiken lihan päälle. Nyt, tänä aikana, jossa me elämme, se voi lanketa vain niiden päälle, jotka ovat tulleet uskoon, mutta siinä valtakunnassa tulevat kaikki uskoon. Nimittäin ne kansat, jotka siihen valtakuntaan pääsevät, ja näyttää siltä, että juutalaiset tulevat olemaan sen valtakunnan evankelistoja ja lähetyssaarnaajia. Ja silloin on valtava karismaattinen maailma, kun kaikki täyttyvät hengellä. Henki lankeaa kaiken lihan päälle. Kaikki maailman kansat ovat uskovaisia. Mikä ihmeellinen ja valtava on onkaan tuo valtakunta, ja sitä valtakuntaa lienee verrattain helppo hallita, vaikkakin on totta, että kuolema on myöskin siinä valtakunnassa. Koskapa eräässä profeetallisessa kirjassa sanotaan, että synnintekijä kuolee 100-vuotiaana. Ne, jotka lihan ruumiissa sinne menevät, niillä on mahdollisuus myöskin tehdä pahaa, ja ihmiset elävät kauan. Näyttää siltä, että patriarkaalinen ikäkausi palaa takaisin Jesaja profeetan 65. luvussa, jos uskomme Raamatun tekstiin sillä tavalla kuin se on kirjoitettu, pyrkimättä sitä liiaksi selittelemään ihmisjärjellä, niin täällä luetaan näin. Jesaja 65 alkaa jakeesta 20. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana. Ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Vaikka siis saatana on sidottu, mutta kansat, jotka elävät 1000-vuotisessa valtakunnassa, jossa Kristus, seurakunta ja seurakunta yhdessä hallitsevat, niin siellä voi joku tehdä syntiä ja hän saa kuoleman tuomion 100-vuotiaana, mutta katsotaan, että hän on silloin lapsi. Ja 21. He rakentavat taloja, asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Elämä jatkuu niin kuin tässä vanhassakin maassa. He eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä, sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työt. Ihmisikä tulee niin pitkäksi kuin puitten ikä. Ja se voi olla mahdottoman pitkä. Luin artikkelin Itä-Afrikassa eräästä lehdestä. Tansaniasta oli löytynyt puu, joka oli 4-5 000 vuotta vanha. Mutta kun me luemme tätä, niin me ymmärrämme, että kun patriarkaalinen ikäkausi, sellainen, joka oli muutamilla patriarkoilla lähes 1000 vuotta, kun se jälleen tulee ihmisten osaksi, niin monet elävät koko sen valtakunnan alusta loppuun asti. Ja siitä syystä profeetta sanookin, että ne rakentavat itselleen taloja, sillä jos ihminen elää 50-60 vuotta, niin toinenhan siinä lopulta asuu, mutta jos se elää valtakunnan päästä päähän, niin siihen ei toinen tule asumaan. On se kyllä melko vanha paapa jo sitten lopussa, mutta kuitenkin on. Ja 23, Jesaja 65. He eivät tee työtä turhaan, eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Ennen kuin he huutavat minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. On merkillistä aikaa, kun saatana on sidottu, niin rukoukset on perillä tässä ja nyt. Ei ole mitään esteitä. Kun Herra Jeesus itse on valtakunnan kuningas, eikä ole mitään vihollisvoimia, niin silloin tapahtuu tällaista. Sitten on vielä 25. jae. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Tämän kaltainen on siis tämä valtakunta lyhykäisyydessään sanottuna, ja me voimme vain käsittää, kuinka valtavan onnen ja edistyksen aika se tulee olemaan. Kun ei ole sotia ollenkaan. Me olemme kulkemassa tuota 1000-vuotista onnen aikaa kohti, mutta sekin on vain välivaihe Jumalan suuressa suunnitelmassa, sillä sen jälkeen avautuvat ikuisuuden näkymät, uudet taivaat ja uusi maassa vanhurskaus asu. Joka tapauksessa olemme Jumalalle erittäin kiitollisia, että hän on nähnyt hyväksi pyhäin profeettainsa ja apostolien kautta meille rauttaa tätä verhoa hieman, että tiedämme mihin olemme menossa. Ja kiintyköön meidän sydämemme, ei ainoastaan näihin kirjoituksiin, vaan tulevaisuuden näkyihin, vaan ennen kaikkea meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, joka antoi henkensä ja verensä meidän tähtemme, että tämä iäinen perintö olisi meillä hänen armostaan.